Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskararen iraganari etorkizuna emango badiogu asmatu beharrean gaude diagnostikoan eta estrategian. Eta horretarako oso garrantzitsua da sistematikoki ikertzea aldagai ezberdinen gainean beti-betikoan tematu gabe. Bi adibide jarriko ditut. Egunotan inguruan entzun ditudanak, bat litzateke ikertzea politika publikoen gainean, hau da zer egin lezake benetan aginte politikoak egoera jakin bat aldarazteko, uste eta desioetatik harago zen baliabide eta zen muga ditu, eta gure gaira ekarrita zer dagokioa aginteari eta zer gizarteari euskararen aurrera bidean. Batzuetan iruditzen zait, hizkuntza politikaren mirarien zain jartzen garela gehiegi falta den bakarra hori bailitzan. Doktrina zaharren gainean etik, argi dezala zientziak zer den hizkuntza politikak eman lezakeena eta beraz aldarrikatu behar dena eta zer den ameskeria. Beste adibidea lotzen da ezagutza eta erabileraren inguruko inkestekin. Datu kuantitatiboak biltzen dira hainbatean behin eta hortik ondorioztatzen ditugu arrakastak eta porrotak. Baina zer dakigu hiztunen arrazoiez? Zergatik egiten du euskaraz urliak eta zergatik ez berendiak? Nolatan hurbildu da euskarara halako pertsona eta ez bere oso antzeko bestea? Gako hauek ezagutu nahi baditugu, zergatik ez dugu zuzenean hau galdetzen. Ikerketa kualitatiboak behar ditugu ezagutzeko, pertsonen mekanismoak hizkuntza hautatzerakoan, gero hoietan eragina izateko. Eta oro har, ikerketa politika sistematiko bat behar genuke unibertsitateen baitan, erantzungo diena gizartean naiz erakundeetan gabiltzan eragileon galderei. Horixe berria.info atariko euskararen kanalean Mikel Irizarrek atzokoan argitaratutako hausnarketa. Gu erabileraren arloan sakontzera gatoz beste behin. Ego berriak igarota, gure Asblai astera doa. Urtarrilaren 8a da entzule, asteartea, urteko bigarren asteartea den arren gure Asblai honetan 2013ko lehenengoa izango da. Eguerdion, Ainhoa?
Eguerdion, Nekane, urte berrion.
Berdin. Ongi, egu berriak?
Oso, ondo. Ahí está. Familia artian, bueno, gehien, bai, ondo gustora.
Gainerako gehieno bezala, eta ederki etortzen dira deskantzu egun hoiek, baina bueno.
Ez dakitala dian, eh?
Ez, benetan izaten da, jetro dutentare bai agian.
Bai, bueno, gu behintzen lagun artean, jende asko kanpoan eten da, eta gabonetan turroia bezala.
Dena bueltan.
Dena bueltan, da batekinen behar, bestekinen behar, bateko afarilla, besteko bazkarilla, eta...
Ba? Estresak ere puntu batzuk.
Nik uste normaltasuna bueltatzeko gogotxuta danan neola.
Ederki, ba, asteroko tasun batean sartzeko presgatoz, gure Asblairekin behintzat, ekin egin beharko diogu gorko lanari ere, eta entzun dezagun gorkoan, zeren inguruan arituko garen.
Nola entzun, ala erantzun.
Bai?
Buenos días.
Egunon.
Has tenido el coche aquí y queríamos que nos contestaras unas preguntas para que nos ayudaras a valorar el servicio del taller.
Oso ondo bota.
¿Qué le pasaba al coche?
Ba, ohiko azterketa tokatzen zitzaion.
¿Cómo valoraría la revisión del 1 al 10?
8.
¿Y en general, cómo valoraría el servicio del taller?
Ba, gaizki. Azken aldian deitzen dudan bakoitzean ez da euskaldunik agertzen inun. Eta niri asko zerbitzu hobea irudituko litzaiak euskera zartuko banin dute.
Entiendo, tiene razón.
Jasoko duzu ezta, urtebete barru kotxearen bermea bukatuko zait eta zuekin ez dudala lan egingo jakitea nahi nuen.
¿Por qué razón?
Ba, inork ez nauelako nire hizkuntzan hartzen.
Arrazoi duzu, ez dugu bat ere ohiturarik, baina bagara hainbat euskaldun tailer honetan.
Hortxe bada, alako batean saltatu du edo jauzi egin du inkesta egiten ari zen horrek euskaraz hitz egitera, baina kostatu zaiola esan daiteke inoa.
Bai, etzula nahi.
Bari da.
Etzula nahi, baina hor jokuan gauza gehiago zeuden.
Bai, bai. Eredugarria beste baina ere, bezeroaren jarrera oraingo honetan, ba, bereari eutxi diolako, euskaraz hartatu izan aizuelako, eta berak euskaraz hitz egiten jarraitu duelako.
Hori da. Bai, gaine, bai, batzutan izaten da, Ola, kontentziorako dakagun gaitasunan arabera, baina gaztelania zitzitik guenian pasatzeko joera izaten deu. Kasu honetan, beak nik uste belaxi ikusi zula. ulertzen ziotela eta inolako beharrik ez zeukala hizkuntza aldatzeko.
Bai, kuriosoa zentzu horretan, ba horregatik ulertu egiten ziolako, bai. Jarraitu egiten zuelako elkarrizketarekin besteak ere eta bueno,
bai, nik uste dut gero ta ohikoa diala, ohikoagoak diala portaera hauek. Bai, aurreko batian bai lankide batekin hitzeten esaten zuen autobusian bi neska gazte zihoztela eta bat euskeraz eta beste erderaz, baina natural lagun arteko elkarrizketa batian. Bai, ez da esango orokorra danik, baina, bueno, ikasten nahi gea.
Bai,
bidia nahi gea.
Euskal iztunon, jarrera horiek ere ikasi behar ditugula esan dugu hemen hamaika aldiz, eta bueno, badaude adide batzuk dirudien ez behintzat. Hala ere, ez dakit, badaude beste gauza batzuk uztartzen direnak, hain justu inkesta egiten ari den horrek, ba bueno, bere lana egin nahi du, baina azkenean bezero batekin tratuan sartzen da, eta ez dakit, kalitate kontua ere izan daitekena, aipatu daiteke hemen.
Bai, nik, bueno, ni kontsumitzaile naizen neurrin, nire gustua tratatzea gustatzen zait. Eta uste hori gehien hori ere gertatzen zaigula. Eta kasu honetan, bueno, euskaldun izate horiei ez diate uzten. euskaldun izaten tailerrian edo ez nin nahi nuken bezala behintzat. Ez lasai eta bai da, kasu honetan ikusi besteik ez dago, ez? Esan inbarri izan diola, bezero izatei utziko diola, euskeraz itzen diezaioten. Suposatzen dut, taierro honetan, bueno, ja, papeleria guztia ere gaztelania zegoengo dela. Eta alde hortatik, ba, bai, ez errekonozitzea pertsona baten izaera euskalduna, niretzako kalitate txarreko zerbitzu bat ematea da.
Eta bestalde baita ere, galderak egiten ari zenak, edo inkesta egiten ari zenak, ez dakit, euskarari zer nolako balioa ematen dion, ez? Bere lanerako ez du euskaraz hitz egiten, naiz eta ikusi dugun edo entzun dugun, ondoren euskaraz hitz egiteko gaitasuna baduela, lasai asko erantzun diola.
Bai, nik uste dut. Bai, nik uste lan munduan oraindikan badagola,
Zer egina.
Holako, bai, ustete hortan ere urratsak ematen nahi diala, baina badago oraindikan zer egina, portera aldaketak eta, bueno, ba, landu inbar ditugu. Batzutan, komertzio batzutan, igual gaztelania zituen dute iruditzen zailako, ba, listo, hola, lehenengoan danak ulertuko diate, eta erosotasuna batik.
Simplifikatzea arre, edo.
Hori da, baina karo, horrek azkenian, itxenduna da, zure lanian, hizkuntza batian obestian trebatzea. Kasu honetan, suposatzen dut, gaztelaniaz trebatuko ziala, eta hori dala, bere arrazoi bakarra segurazko gaztelaniari eusteko. Zan nahi dut, ez du arazorik izan gero euskeraz erantzuteko, hortaz ez dauka bestelako premiarik edo bai, euskeraz hitziteko gai da, eta ulertu dana ulertu dio. Baina, segurazko bere lana gaztelaniaz dala pentsatzen du, edo, bueno, edo beti ingozun, edo, bueno, ez dakit zergatik indun. Azkenian, bueno, nik bost suposizio bota ditzaket eta segarre bat izan daitek ez da. Baina, euskaldun ontzako ez da lagungarri jo. Orduan, presente euki berdu, posible dela atzian da ona euskalduna izatea.
Hori ez dugu laino izaztu behar. Zain justu, bezeroaren jarrerari edo helduko nioke, ohikoena izango litzateke, elkarrizketaren lehen segunduetan, bezeroa ere, ba galdetzaileak edo euskaraz egiten ez duela entzunda gaztelaniara pasatzea edo erdarara pasatzea, ez da?
Bai, nik uste hori urteetan elikatu dugun portera badala, ez da? Bilok hizkuntza berdinan inberrizate hori.
Baina komunikatu beharra.
Bai, eta hola ikasi deu txikitatik, hola ikusi deu itxendala aldamenian eta bueno, ba portera berri hauek elikatzen alegin berezitxo bat imarko dugu hasieran ez gaudelako ituta, baina beira, gero zemaitza politia emandu honek.
Hori da. Nik ondorio bat ateratzekotan hori izango litzateke, zuk aipatzen zenuena pentsatzea bestaldean dagoen horrek euskara jakin dezakeela, lasai asko edo ulertu behintzat egingo duela eta ez dugula zertan gure burua behartu behar.
Nik uste dut orokorrian hola joan behar duela bizitzan, pentsatuz parekua, dan bezalakoa dana, daunlekuan daola, itxe nahi dala, euskalduna izan daitekeela. Behintzat, ustet aurriritzi edo aurre beldurroiek eta alde bate utzi bar jugula eta
izatekotan izan daitezela baikorrak, ezta?
Dudi gabe. Bai, edo zein izan leki euskalduna eta ni natural euskeraz bizitzen ikasi beharko dut. Beste gauza bada komertzio batean ez tegula esaten zer nahi dugun. Eta hor ikasi beharko genukela esaten jakinarazten zer dan nahi deguna edo zer ez egun gustatzen ematen dan zerbitzutik.
Hori da. Eta aipatu duzu baita ere, ez, poliki-poliki alako, bueno, elkarrizketak posibleak direla eta geroz eta gehiago ematen direla ere, eta jarrera horiek hartuta gu ere nolabai poliki-poliki bilakaera batean sartuko ginateke.
Bai.
Euskaraz hitz egiteko txipo horrekin joan da.
Bai, danok. Ulertzeztunak poliki-poliki ulertzen bukatuko du, belarrik irikiten ikasiko, gutxi dakinak, trebatu ingo du dakin apurrori, zer nahi dut, oso mesede garria izan leke danontzako, eta euskaldunak nahi duen bezala bizitzeko aukera eukiko du. Nik ez dut eukitzen eragozpen handirik, denda eta normalian erdera zerantzuten diate, denda batzutan, beste batzutan ez, pues azkenean zuk ere, bueno, zure gustako dendatxuak eta... Garo, ba, nik hola nahi detelako kontsumitu ez da euskeraz, eta bueno, juten txea poliki-poliki komertziak ezautzen. Baina egila da, ezautzen ez nautenetan ere, askotan gaztelania ze erantzuten diatela, baina nik ez eta more ematen da, inork ez du eskatzen.
Hori da.
Hizkuntza aldatzeko. Uste komertziotan ere, kultura hori zabaltzen nahi dela, nahi, bueno, azkarxio,
bai.
Aldabarko litzeken ere guztuako, baina...
Nolabait bezeroari bere erarako tratamentua eman behar hori, ez da?
Hori da, eta nik uste talde hortatik herritarrok ulertu behar daula, bestea, beste mostradorean, beste aldian da ona, oituta daula, gero eta normalagoa dela beretzako egoera hori...
Eta zerbitzu bat eskaintza dagokiola azken finean.
Bai, eta berak espal ulertuko eskatzea ere gauza arrunta dela.
Ez dugula gukure burua behartu behar ezertara inorkala eskatzen ez badi.
Ba, eta bolta erdila bat erabakitzen balde madu gaztelania ziten digutelako jakinara zimesez.
Hori da.
Bai, beraiek ere neurriak arditzaten. Ez dut uste interesetzen zaienik bezeroa galtza horregatik.
Hori da, beraiek ere bezeroak mimatu egin behar dituzela kontuan izan behar dutelako. Ba, ezer gehiago nabarmentzeko horik ez bada hemen, Ainhoa, bigarren atalera salto egingo dugu.
Bazen ba.
Ederki, guazen egin kontura.
Egin kontu.
Dakizuenez askotariko arloak jorratzeko joera dugu egin kontu atalean, batzuetan teknologia zaritzen gara, osasun arloa zurrena, administrazioa zere bai, eta gaurkoan justizia hartu behar dugu izpide. Euskarak arlo juridikoan duen presentzia hain justu, askotan ez dakigulako epaiketetan eta zenolako baliabideak ditugun eskura, eta horretarako dei egin diogu Joen Goikoetxeari, Euskara, bueno, justizia arloan itzultzaile modura aritzen denari, eta berarekin hitz egingo du kontu hau, eta azkaixo, Jon?
Bai, gaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai.
Ongi?
Bai, ondo, 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 ondo abiltz.
Bueno, aipatu dugu nahiko kontuz jakina dela justiziarloan euskarak izan dezaken presentzia, edo euskaldunok izan dezagun ditzakegun eskubideak, baldugu hain justu iztunok eskubidea aitorturik auzi judizial bat euskaraz izateko?
Bueno, ez dakit, zer nahi dezu esatea, euskera utxean, edo itzultzaierik gabe.
Bai, bai.
Ez dut uste, itzultzaiarekin bai, noski.
Zuzenean euskara utxean zaitasunak.
Bai, itzultzaierik gabe, gorkoz behintzat, ez dut uste, posible danik. Bai,
eta itzultzaiarena guztiok dugun eskubidea litzateke.
Bai, hori bai, noski.
Eta zein nolako prozedura daukagu eskubide hori egikaritzeko?
Euskaraz egin nahi duen herritarrak berez ez dauka epaitegiari bere asmoen berri zertan eman beharrik. Baino dena den nik uste dut ba komeni dala epaitegiari abisatzea. Ba gero epaitegiak itzultzaia jakinaren gainean jartzeko eta itzultzaiak ba bere agenda antolatzeko ere bai.
Eta abisatuko ez balitz?
Abisatuko ez balitz ez litzateke ez ez gertatuko. Abisatuko ez balitz gertatuko litzateke, ba, bueno, itzultzaia libre balego, ba, itzultzailea jungo litzateke peiketara, eta peiketak eta egingo litzateke, itzultzaiak juterik ez balu izango, ba, bueno, epeiketan suspenditu, eta beste egun baterako jartzea ere, ba, posible da.
Beraz, aukera badago, horretarako ere. Zeska, eragin behar da, non egin behar da, aurretik epezeatz bat behar da, nola egiten dira kontu administratibo horiek?
Bai, bueno, ez da beste munduko, oza, nik uste, eskera epeiketa aurretik egin behar dala. Nahikoa dala, interesatuak edo, euskaraz egiteko asmoa daukanak, ba, bere abokatuari esatea, eta gero, ba, abogatua edo alduratuko litzateke ba epaitegiari ba jakinarazteaz.
Ederki. Eta berdina izango litzateke idatzizko zein ahozko jardunetarako, Jon?
Ez zate iruditzen berdina danik. Izan ere nik uste dut idatzizko agiriek euskaraz aurkezteko ba ez daula bat ere arazorik. euskeraz, hau da, euskeraz aurkezten diren idatziek ere, ba, bali osoa dutela, ez? Ba, gazteraniaz idatzitako agiriak bezalaxe.
Ja, baina gero jasotzeko? Esan nahi dut?
Gero jasot.
Bai. Epaitegiak egiten dizun jakinarazpena edo idatzizkotan.
Euskaraz... Ba, nik uste, horra dibidez, ba, igual modu bat izango litzateke, ba, bueno, zuk epaitegiari eskatzea, ba, zuk justizia administrazioare egin edo, izan nahi dituzun, harremanak euskaraz izatea, nahi dezula, eta zuk behin hori epaitegiari jakinara zitakoan, ba, gero epaitegia arduratuko litzateke, ba, zuri bidali beharreko agiriak, ba, euskaratzeaz.
Epaiketa baino denbora zehatz bat lehenago aipatu duzuzuk berez ba, epaitua izango denak edo epaiketa batera joan behar duenak ez duela zertan urratsak eman beharrik ematea aholkagarria dela ba, epaiketan bertan urratsa ba, eraginkortasunez aurrera egiteko eta horretarako zenba denbora lehenago jakinarazi beharko litzateke euskaraz epaiketa izatea nahi dugula?
Bueno, berez ez dago epe jakinik. Danetik ikusten da, ez? Batzuk epeiketa baino askoz lehenago abisatzen dute, eta beste batzuk aldiz, azkeneko momentuan. Pixka bat lehen nagoko galdera egin ere nik uste dute, ez? Relazionatuta dagoela, ez?
Hori da, lehenago egin ezkero, ba, ziurtasun gehiago izango dugu, komeni den egunean itzultzaile bat izateko, ez da?
Bai, hori da. Hori da.
Kontu eda zuen agenda orduan.
Zer, bakatu?
Zuen agenda libre ukitzea dala kontu orduan.
Bai, hombre, nik usteet, esken nik usteet, eskubide bezala, nik usteet, Euskal Herritar batek eskubide osoa daukela, bera epaiketa agertzen danean, ba, momentu hartan bertan esateko euskaraz egin nahi duela, eta kitxo.
Bai.
Baina, bueno, gauden egoeran gaude, eta ez dakit.
Bai, posible dala.
Nahi begira edo, ba, igual, hobe, aurretik, abisatzea. Nahi, eta lehen esan dizu edoan bezala, berez ez zaitik duditzen, egin beharra, eduki behar lukenik, ez, baina, bueno.
Bai, baina, bueno, posible dala zu beste epaiketa batean egotea, adibidez.
Bai, hori da.
Zuri egokitzen bazaizu, ba, barruti horretan, edo...
Bai, xat betire, igual, eraginkor dagoa edo izan ulitzarekela.
Bai.
Ba, aurretik, abisatzea, ba, ez?
Bi buelta ez itxeko.
Bai, bestela, ba, bai, 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 bestela, ba, posible da, igual, behitzutzaiek, ez, momentu ezkan igual, okupoteotea, edo...
Hoi da.
Ari gara hemen epaiketaz eta epaiketa bertako uneaz, baina epaiketa bitartekoak euskaraz ez baditugu jasotzen edo zailtasunak egon badira horretarako edo zer direla ere, non eskatu daiteke itzultzeko?
Bai, bueno, uste lehen hau nola egiten igual pixat erantzun da gitu dala hau ez, galdera hau ez. Hau da, ba, lehen hau esan duten bezala, ba, zuk justizia administrazioa nahi badezu zuregana euskaraz zuzentzea, zuk eskatu behar diozu. Zuk eskera bat egin behar lezu, ba, hau da, zuek emendik ordanan erekin, bueno, komunikatzen zaretenean, edo niri bidaltzen dizkidazuen agiriak eta nahi dut euskeraz jasotzea. Hau da, zurekin izan ditunan harremanak euskeraz izatea nahi dut.
Baina ez da inprimaki berezi bat, ez da, da jakinaraztea, da gokion epaitegiari eta listo.
Bai, bai.
Hori da, zure kasua esleituko zaio epaitegi bati, esate bateako, eta epaitegi horri jakinarazteakin aski.
Hori da. Hori da, bai, bai, bai.
Bertan...
Zuk epeitegiari jakinarazten diozu, zuk euskarazte izan dituzula berarekin harremanak.
Hori da.
Eta gero, ja, ba, epeitegi arduratuko litzateke, ba, aurrerantzean zuri bidali garreko no, jakinarazpenak eta ba, euskara.
Hori da.
Edo, ala behar duke behintzat.
Hori da. Eta, bueno, azkenian, ez dakit, baina, herritarrapeak ez dakan ez harreman zuzenik epeitegiekin ez da, abokatu bidez izaten danez, orduan, lan hauek danak abokatu nesku izango bai. Die, gelitxuko die, o?
Bai, gehienetan, kasu gehienetan ok, abokatu, edo, egin dira,
bai.
Eskera hauek.
Euren egiteko bai. Bihurtzen dira.
Bai, gai kasu gehienetan bai.
Eta itzultzailerik gabe epaiketa euskaraz egiteko bat ere aukerarik badago?
Zene ez esatea, ez ez uste gaur egun hori posible da, hori posible da nik zuri, txarraz. Kontuan izan behar da, epaiketa baten ba, alderdi ugarik parte hartzen dutela ez. Epaileak, fiskalak, abogatuek, eta zenbait kasutan jende gehiago ere bai, perituak eta abar. Gainera nik uste dut, azken finean, egi esateko kontu politiko bat dela hau, ez? Borondatea egonez gero, gatik ez.
Bai hori, autu bat. Hori
bai, nik dakidala, gaur-gaurkoz, epaiek eta ez daukate euskaraz jakiteko obligazionik. Hori ere, ba, ala da, ala dago, eta, bueno,
Bai.
Bai, batzuen eskubideak eta besteen bete beharrak eta eta asko gustatzen dira
baita eta. Badagola danunak ez dira berdinak eta bai.
Badagola oraindikan emateko urratsik.
Bai.
Bai, badau, bai, badau.
Bestalde, pixka bat aurre iritziak eta lakoak izpide hartuta badago zurrumurru bat, non esaten den, ba, euskaraz egin nahi diren epaiketa horiek askoz luzeagoak direla, ez dakitzu ados zauden, bai, ez tapen horrekin?
Ez, enau, ez nau ados. Bueno, idatizko kasuetan, ba, garbi dago, ba, bueno, lan berezi bat eskatzen duela, ba, agiriak eta izultzak, eta luzatzen dela, baina ez zait iruditzen justizia administrazioan oroar dagoen, atzerapenarekin, ba, bueno, euskera aitzaki atzate edo hartu daitekenik, ez, ba, atzerapena nolabait ere zuritzeko edo ez dakitaz.
Ez
zait iruditzen. Eta ahozko kasuetan, ba, epaiketetan dela edo, ba, bai egia da, beti luzatzen dira. Eta normala da, ba, kontutan hartu behar dugu, ba, bueno, hor bitarteko basartzen dela, ez, izultzaia. Edo zein modutara ere, ba, askoz luzeagoa direla ez da egie. Eta gainera iruditzen zait, ba, euskaraz egin nahi duenak, ba, ez diola horri begiratzen, ez? Ez diola begiratzen, ba, ez dakit.
Bai, badira, bestelako lehentasun batzuk izan daitezke, azkar joatearen aurretik, ba, zure euskaraz egiteko eskubide hori egikaritzaren esaterako.
Ederki,
ba, entzulei ere luzatu diegu aukera, aurrerantzean justiziarekin izan nahi dituzten harreman hoiek edo izan behar dituzten harreman hoiek, ba, euskaraz izateko aukera dutela. Ino hemen ari zait keinuka, zerbait aipatu nahian edo.
Nik uste importantea dela, jendeai jakinaraztea, hau, alde hortatik eskarrik asko, Jon, eta bestalde batetik animatzea, askotan igual ez ga konturatzen, baino lekukotasun bate emateagoa zela, edo, bueno, tokatzen zaigula deklarazio baten parte hartzea, eta norbeak, norbere hizkuntzan itxeak dakarren lasaitasun hori, eskertu ingolueke, batek baino gehiok. Asko,
bai,
askotan ibiltzen gazta, Jon, administrazioakin, gaztelaniaz, iruditzen zaigulako ez dakizer, eta olako gauz, bai, eta jo, beste bakit, traba bat dala, barkatu, zure papera, baino itzulia izatea beak ez dizuzten zure hitzak erabiltzen, baina azalpena,
bai,
jo, ezuk ikusiko zenitun kosta eta, bueno, edo euskera zobeto moldatzen dienak, eta
bai.
Detaile,
bai, noski.
Karo.
Bai, ikusten dira, bai, nola, bai, ikere bi pertsona mota, edo, ez, daude, batzuk, ba, bueno, gaztelania zitzileko, ba, bueno, zaitasunak edo dauzkaten lako, ez?
Bai.
Ba, bueno, itzultzaileak parte hartzen du, esango nuke, eta beste kasutan, ba, ez da, ba, pixka da, euskararen aldeko kontzientzi bat edo,
oi da.
Daukan jendeak, ez, aukeratzen du, ba, euskaraz egitea, ez, ez gaztelaniaz, ez dakielako baizik eta, bueno,
autu badela. Euskarari,
bai.
Eta batzutan hortainoko militantzi kutsua kendutare bai, norbean hizkuntza da, eta beste gabe hobeto konpontzen ge askotan euskaraz azalduz. Zailtasunik euki gabe ere, eh?
Bai, ni bez uste, hombre, bakizu, baldintza egokienak ere ez dira, ez.
Ba, ez, baino.
Azken finean, ba, bueno, zuk, bueno, epaire esaten diozuna, beste baden bitartez esaten diozu, eta, en fin.
Bai, baina askotan gertatzen.
Abemana, zuzenekoa ere ez dala, ez.
Baina, bueno, nahi dunak behintzat aukera hor dauka, lasaiago hitz egiteko aukera hor dauka.
Bai.
Eta jende asko,
da, ba,
ni seguru nahu asko babestuago sentituko gala gure hizkuntzan itzein da.
Bai.
Ezta?
Bai.
Gaztelania da jo gabe. Aldortatik konbite bat.
Hori da.
Presio txiki bat.
Poliki,
euskaldun dezagun, justiziare.
Horretan ere aurrera egiteko. Ba, mila esker, Jon. Gure azblai irratsaioan kontu hauek guztiak argitzeagatik eta beste bat arte.
Bai, ez horregatik.
Laster arte.
Ondo izan, Jon, agur.
Ondo segizuka. Bai.
Bueno, ba, ederki joan zaigu esan daiteke 2013ko lehen saio hau, ez hainua, oraindik badugu, ba, indarrak hartuta berriro gure buruak, ba, txip batzutan jartzeko behar, baina...
Ba, inagi kaskau, eta, bueno, inde batea deu.
Gurtietako turroiak utzi digun pixu horretatik libratzen saiatu, eta, baina, bueno, gogotxu etorri bai. Gara, eta ziur datazen saioak ere ongi joango zaizkigula.
Bai. Hala, uste dut behintzat.
Bueno, entzule, dakizuen ez, gurekin kontaktuan jarri nahi baduzue, aski duzue, gure azblai, abilduainfozazpi.com, elbide elektronikora idaztea, eta gainerakoan gure aldetik besterik ez datorren, aste artera arte, agurtuko gara.
Bai, ala, espero deu. Hori da. Menongo gara, 2013, a ber. Ikusiko dugu.
Ikusiko dugu.
Eman korra izan dela bintzat.
Ala izan da dela, ala izan dela. Ba, entzule, datorren astera arte, zuri ere berdina inoa.
Estai, beste.
Orduan, egongo gara elkarrekin. Onda izan.
Horren astea, agur.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.